10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mana shu tadbirning eng asosiy maqsadi barcha o'zbekistonliklarni bitta joyga yig'ish, ular bilan yaqinroq tanishish va har xil vaziyatlar bo'ladi. Biz barchamiz musofirmiz, shuning uchun agarda yuridik tomondan muammo bo'ladimi, yiqilib tushishimiz bor yoki misol uchun birorta avtoavariya, avtohalokatlar bo'ladimi yoki tibbiyot nuqtai nazaridan yoki ishga joylashish masalasida muammolar bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta kompaniyalarning vakillari shu yerda, ular bilan tanishib yaqindan va kontaktlar bilan almashib, ular bilan kelajakda bizni vatandoshlarimiz bemalol ishlasha oladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Saudiya Arabistoni jurnalist Jamol Xoshiqchining Turkiyadagi konsullikda o'ldirilishini katta xato deya tasvirlab, aybdorlar jazoga tortiladi demoqda. Saudiya hukumati avvaliga jurnalist hujjatlarini olib chiqib ketdi degan edi. Keyinchalik esa uning konsullik binosida ro'y bergan mushtlashuv oqibatida o'lganini e'lon qilgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Germaniya, Britaniya va Fransiya qo'shma bayonotda Jamol Xoshiqchining o'ldirilganini qoralab, Riyoddan fakt dalillarini ko'rsatishni talab qilmoqda. AQSh rahbari Donald Tramp ham Saudiya Arabistoni yolg'on ma'lumot tarqatayotganini qayd etdi. Xoshiqchining jasadi qayerda ekani noma'lum. Yozuvchining konsullik binosida o'ldirilganini isbotlovchi audio va video materiallarga ega ekanini bildirgan Turkiya hukumati o'zining tergov natijalarini e'lon qilishi kutilmoqda. Xoshiqchining g'oyib bo'lishi matbuot erkinligi va jurnalistlar xavfsizligi masalasiga e'tiborni oshirdi. AQSh gazetalarida maqolalari bosilgan Jamol Xoshiqchining Saudiya konsulligiga kirganini bilamiz, ammo u yerdan chiqmagan. Xoshiqchining hamkasbi Jason Rezoyan 1.5 yil Eron qamog'ida o'tirgan. 2016-yilda ozod etildi. Jurnalistlar nishonga olinishi, deydi u, matbuot xavfli nuqtaga kelib qolganini ko'rsatadi.
More and more we're seeing journalists arrested.
Jurnalistlarni hibsga olish, ta'qib qilish, o'ldirish ko'paygan. Bu ko'pincha AQShga ittifoqchi bo'lgan yoki demokratik davlatlarda ro'y beryapti. O'tmishda bunday holatlar ko'p emas edi. Qo'shma Shtatlar bu borada o'z pozitsiyasini bildirishi kerak. Biz matbuot erkinligi va xavfsizligi tarafdorimiz deb baland ovozda aytishi kerak. Hozircha buni ko'rmayapmiz.
We support freedom of the press and protection of the press. And I don't see that happening.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, 2017-yilda qamalgan muxbirlar soni rekord darajaga yetgan. Ularni qamashda yetakchi davlatlar Turkiya, Xitoy va Misr. Yil boshidan beri shu kungacha jahon bo'ylab 44 jurnalist faoliyati uchun o'ldirilgan. Urush zonalarida ishlash muxbirlar uchun yagona tahdid emas, deydi Aisha Tanzim, Amerika ovozining Islomoboddagi byurosi rahbari.
Xususan Pokiston va Afg'onistonda odam o'g'irlash katta muammo. Sizni islomiy davlat yoki Talibondan tashqari jinoyatchilar ham o'g'irlab ketishi mumkin. Chunki jurnalist ular uchun daromad manbai. Agar tovon puli qo'llariga tez tushmasa, Talibonga sotib yuborishadi. So'ng taliblar siz uchun to'lov talab qilishadi yoki qamoqdagi safdoshlariga almashadi.
Axborot vositalariga nisbatan adovat oshar ekan, javobgarlik masalasi ham ko'rib chiqilishi kerak, deydi ekspertlar. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi vakili Rob Mahoni.
Maltada jurnalistning mashinasini portlatish bo'ladimi yoki saudiyalik jurnalistni diplomatik vakolatxonada o'ldirish bo'ladimi? Bunday ishlar bo'yicha shaffof xalqaro tergov o'tkazilishi kerak. Jamol Xoshiqchiga nima bo'lganini bilishimiz kerak. Hukumatlar jinoyatdan qochib qutula olmasin. Jurnalist hayoti arzon deb o'ylamasin.
Vashingtonda asoslangan ozodlik uyi tashkilotiga ko'ra, so'nggi 10 yilda global matbuot erkinligi darajasi eng quyi nuqtaga tushgan. Dunyo ahlining atigi 13% matbuoti haqiqatan erkin jamiyatlarda yashaydi. Elizabet Chernov, Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistonda 1993-yilda ish boshlagan. Bugungi kunda uning 10 agentligi respublikada faoliyat yuritadi. BMTning O'zbekistondagi vakili Helena Fraser Amerika ovozi bilan eksklyuziv intervyuda deydiki, mamlakat hozir to'g'ri yo'lda. Uning tahlilicha, islohotlar jarayoni to'xtamaydi. BMT jarayonlarni qator omillar sabab ham quvvatlamoqda deya tushuntiradi u biz bilan suhbatda. Toshkentdan men Navbahor Imamova.
Well, good morning.
Good morning.
Thank you so much for finding this precious time for us. It was very important for me to be able to talk to you while I'm here.
Biz bilan muloqot qilishga vaqt topganingiz uchun rahmat. O'zbekiston poytaxtida faolsiz, ko'rib turibmiz. Shu bois ham siz bilan gaplashishni juda ham xohladik. Xalqaro hamjamiyatning yetakchi vakili ekaningiz har joyda ayon. Siyosiy doiralarda ham, axborot vositalarida ham.
Both media and political scene in the Uzbek capital. I want you to explain your position.
Avvalo lavozimingizni tushuntirib bersangiz. BMT rasmiylari aynan nimaga mas'ul ekanliklarini tushunish har doim ham oson emas.
What is your title?
Thanks Navbahor and really lovely to see you here at the UN office in Uzbekistan.
Rahmat Navbahor, sizni BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasida ko'rib turganimdan bag'oyat mamnunman. Ayni damda ikki lavozimdaman. Biri BMTning O'zbekistondagi bosh vakili, ya'ni Jahon tashkilotining muvofiqlashtiruvchisi. Bu vazifada men BMT bosh kotibining bu yerdagi bevosita namoyandasiman. Barcha agentliklar, loyihalar va jamg'armalar faoliyati uchun mas'ulman. Ikkinchisi, BMT taraqqiyot dasturi vakiliman. Ya'ni BMTning O'zbekistondagi eng yirik agentligini boshqaraman. Lekin kelasi 3-4 oyda bu vazifani topshiraman.
What will happen afterwards?
Nima bo'ladi keyin?
Do that job or?
Well, the member states of the United Nations agreed with the UN Secretary General's proposal for a wide-ranging set of reforms to the UN development system.
Oxirgi 30-40 yil mobaynida BMT taraqqiyot dasturi tashkilotimizning asosiy vakolatxonasi vazifasini bajarar edi. BMTdagi islohotlar natijasi o'laroq shu yilning oxirida 129 mamlakatda, jumladan O'zbekistonda bunga chek qo'yiladi. Endi men kabi vakillar BMTning asosiy maqsadlari ustida ko'proq ishlay boshlaydi. Katta bir agentlikni alohida boshqarish boshqalar qo'liga o'tadi. 2030 yilgacha erishilishi kerak bo'lgan maqsadlar ustida bosh qotiramiz. 2015 yilda a'zo davlatlar bu maqsadlarga qo'shilgan va ular sari qadam tashlashga kelishib olgan. Ular murakkab, serqirra rejalar to'plami bo'lib, insonlar hayotini yaxshilash, sayyora manfaatlari va farovonligini ko'zlaydi. 2030 yilgacha bu maqsadlarga yetish uchun davlat o'z siyosati va yo'nalishlarini ularga moslashi kerak. Biz qattiq ishlashimiz lozim.
Both those agencies present in Uzbekistan and all the non-resident UN agencies who also engage that we lead them to support the achievement of Agenda 2030.
So you cover so much. You have such multi edged missions, right?
Ishingiz serqiri ekani ayon. To'g'ri, siz BMTning bu yerdagi bosh vakili sifatida barcha agentliklar ishini muvofiqlashtirasiz. Tashkilot nomidan gapirasiz. Lekin bu ishga aynan sizni nima uchun tanlashgan? Qanday tanlanasiz? Vakil sifatida tayinlanish jarayonini tushuntirib bering.
You are a diplomat, but how did you end up here?
That's a very good question. So I've worked for the UN for over 2 decades, primarily working in emergencies, but I started my career in the former Soviet space, I would say.
Ajoyib savol. Men BMTda 20 yildan oshiq davrdan beri ishlab kelaman. Kasbiy faoliyatimni sobiq Sovet hududida boshlaganman, Gruziyada. 1997-yilda urush domidan chiqishga harakat qilayotgan Gruziyada ishlay boshlaganman. Astalik bilan BMT tizimida o'z o'rnimni topar ekanman. Tashkilot koordinatori bo'lish qanchalik qiziq vazifa ekanini tushunib yetdim. BMTdek yirik organning muhim maqsadlari ustida ishlash chuqur mas'uliyat va kuchli bilim, tajriba talab qiladi. Yetakchilik, kommunikatsion ko'nikmalar, diplomatik malaka, taktik bilim. Chunki siz bosh kotibning vakilisiz. Agentliklar uchun bevosita mas'ul emassiz, lekin ularning ishini muvofiqlashtirasiz. Bu muhim va mashaqqatli ish. Shunday ekan, vakil sifatida tanlanish uchun bir necha bosqichli imtihondan o'tishingiz kerak. Sizni 2 kunlik sinovga taklif qilishadi. O'zingizga o'xshagan nomzodlar bilan bu jarayonni boshdan kechirasiz. Vakil bo'lish talablariga javob bera olishingiz lozim. Saralanib, ijobiy baho olsangiz, sizni potensial vakillar ro'yxatiga qo'shishadi. Bo'sh joy bo'lganida, siz unga hujjat topshirasiz. Mos ko'rilsangiz, taklif qilishadi. O'zbekistonga 25 yil oldin kelgan edim. Sobiq Sovet hududida ishlaganim uchun, rus tilini bilganim uchun, O'zbekistondagi imkoniyatlardan xabardor bo'lganim uchun ham meni bu lavozim qiziqtirdi. BMT bosh kotibi meni tanladi.
And when you get to be, chosen for these specific positions to
Tanlandingiz, keldingiz, lekin har bir mamlakatning o'z muhiti, sharoiti va aytganingizdek imkoniyatlari bor. BMT maqsadlarini O'zbekistonga moslashtirish. Ishingiz samara berishi uchun vazifangizda qanchalik erkin ishlay olasiz? Masalan, siz islohotlar boshlanayotgan davlatga keldingiz. Qaror va ishingiz bu yerdagi muhitga mos bo'lishi kerak, to'g'rimi?
So this was a different time.
Yes, I arrived in July last year and we were 6 months or 5-6 months into the action strategy for development, the 5-year development plan, which was frankly a sort of radical opening up.
Ha, men o'tgan yilning iyul oyida kelganimda O'zbekistonda harakatlar strategiyasi qabul qilinganiga 5-6 oy bo'lgan edi. Bu dastur BMT maqsadlari bilan hamohang. Adliya, boshqaruv, iqtisod, tashqi siyosat, xavfsizlik, ijtimoiy iqtisodiy, xususan ekologik, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida islohotlar ko'zlangan.
Socio-economic reform including environmental issues, education and health.
So much to cover.
Ulkan maqsadlar. Xuddi shunday. Muhimi bizning maqsadlarimiz ham shu. Shunday ekan, BMT eng yirik xalqaro sherik sifatida birga ishlashga hozir u nozir. Xalqaro majburiyatlarni bajarishda, konvensiya va me'yorlarga mos ravishda qadam tashlashda biz yordam beramiz. Siyosat va xatti-harakatlar normalarga binoan bo'lishini ta'minlashda biz ko'maklashamiz. Vaqtdan to'g'ri foydalanish kerak. Hukumat qattiq ishlayapti. Ko'rib turibmiz.
Conventions, standards that Uzbekistan has already signed up to in principle, but needs technical advice and support in order to align policy and practice to these standards.
In many ways you're in an envious position, because for years let's be honest.
Sizga omadli inson sifatida ham qarash mumkin, chunki imkoniyatlar kengayishni boshlagan paytda keldingiz. Uzoq yillar mobaynida Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistonda ishlashga qiynaldi. Buni bilamiz. Cheklovlar, hukumat bilan kelishmovchiliklar, noroziliklar, O'zbekiston rasmiylari BMTdan nolar edi, uni samarasizlikda ayblar edi. Hukumat tashkilotni tanqidda ayblar edi. BMT ham hukumatni tanqid qilar edi. Siz ochilish boshlanganida ishga tushdingiz. Mana shu ochilish davom etyaptimi?
Well, first I would say the UN has been in Uzbekistan for 25 years. so just since 93. And although indeed, as you say, there were challenges, I wouldn't say that the partnership in those years did not reap fruit.
BMT 25 yildan beri O'zbekistonda. To'g'ri, siz aytgandek, qiyin davrlar bo'lgan. Biroq ish samara bermagan demagan bo'lardim. Qizig'i, biz oldindan undagan ochilish boshlanar ekan, hukumat biz tavsiya etgandek qadam tashlab, tavsiyalarimizni hisobga ola boshladi. BMT O'zbekistonda ishlay olmay qolgan kunlar bo'lmagan. Qiyinchilik va ziddiyatlarga qaramay til topisha olganmiz. Konstruktiv muloqotga intilganmiz. Yoshlar migratsiyasi, inson huquqlari, qonun ustuvorligi bobida harakat sust bo'lsa-da, umidni boy bermaganmiz. Jahon savdo tashkilotiga kirish haqida 10-12 yil oldin bergan tavsiyalarimiz mana bugun qo'l kelmoqda. Chunki bu borada harakat boshlandi. UNESCO ham madaniy merosni asrash yo'lida qilgan tavsiyalari yuzasidan hozir O'zbekiston bilan yangicha hamkorlik boshladi. Xiva, Buxoro bo'yicha yangi loyihalar ishga solinmoqda. Islohotlarga kelsak, ular yangi pallaga kirmoqda degan bo'lardim. Men kelganimda endigina rejalanib, astalik bilan amalga oshirilayotgan edi. Fuqaro bilan muloqot, uning manfaatlarini ko'zlagan siyosat haqida gap ketmoqda. Biz aynan shu bois ham bu siyosatni va jarayonlarni quvvatlaymiz. Fuqaro dardi va fikrini inobatga oluvchi siyosat. Nazarimda nozik palladan o'tildi.
And I would say that we've passed, in my view, the tipping point where these reforms are reversible.
Nahotki, ortga qaytilmaydi deb o'ylaysizmi?
Orqaga qaytib bo'lmaydigan pallaga kirdi. Mamlakat qay tomon ketayotgani aniqlashdi. O'zbekistonga ish o'rinlari kerak. Ularni yaratish lozim. Imkoniyatlar ochish kerak. Xalq va hukumat o'rtasida o'ziga xos kelishuv shakllana boshladi. Taraqqiyot har ikki tomonga bog'liq. Xaridor ham, iste'molchi ham, ishlab chiqaruvchi ham, o'zgarishlar ortidagi tomon ham fuqarolarning o'zidir. Mana shu haqiqat oydinlashdi. Bu juda muhim. Ochilish tashqi siyosatda ham aks etdi. Avvalo qo'shnilar bilan aloqada, qolaversa Afg'oniston bilan rishtalarda va boshqa mamlakatlar bilan hamkorlikda. Belarus rahbari kelib ketdi, Misr rahbari kelib ketdi. Har biri tarixiy tashrif. O'zbekiston oldinga qadam tashlamoqda va fikrimcha bu yo'ldan qaytmaydi. Xalqaro hamjamiyatda ham shunday qarash keng tarqalgan. Ulkan o'zgarishlar balki ertagacha yuz bermas, lekin hozirgi jarayonlar mamlakatni mahsuldorlik, farovonlik, yoshlar uchun imkoniyatlar, huquq va e'zoz, davlat va fuqaro o'rtasidagi ishonch tomon yetaklasa ajab emas.
And I believe that I speak for, you know, many of the multilateral partners in Uzbekistan.
The UN goals are usually long term. You have a long term vision, you want to
Fraser xonim BMT uzoq muddatni ko'zlab ishlaydi. 2030-yilgacha erishish kerak bo'lgan maqsadlar haqida gapirdingiz. Lekin O'zbekistonda aholi uning muammolari hozir hal etilishini xohlaydi. Chunki ular hayoti uchun aynan hozir dolzarb bo'lgan masalalar bor. Hukumat bularni uddalashga qiynalmoqda. Bu ayon, siz qanday yordam bera olasiz mana shu qiyin paytda?
It's a very good point. The balance between the long-term strategic objectives and quick wins is always a challenging one, particularly in Uzbekistan, which is really trying to transform on all fronts at once.
Uzoq muddatli strategik maqsadlar va bugun hal etilishi kerak bo'lgan masalalar bilan shug'ullanishda muvozanat topish eng muhim va eng qiyin vazifa. Ayniqsa O'zbekistondek barcha sohada bir paytda o'zgarish qilishni xohlagan mamlakatda. Ijobiy tarafi O'zbekiston boshqalarning tajribasiga tayanishi mumkin. Chunki ko'plab davlatlar bu jarayondan o'tib bo'lgan. Masalan, iqtisodiy tizimini isloh qilishdan. O'zbekiston nafaqat sobiq Sovet davlatlaridan, balki Koreya va Vietnamdan ham o'rgansa bo'ladi. Faqat qisqa muddatni ham ko'zlay olmaysiz. Xato bo'ladi. Chunki har bir masalaning qisqa va uzoq muddatli jihatlari bor. Shuning uchun ham balans zarur. Atrof muhit muhofazasini oling masalan. Orol dengizi fojiasi. 2-3 yil ichida ulkan o'zgarish qilaman deb uzoq muddatda o'zingizga katta zarar keltirishingiz mumkin.
chuqur izlanib, e'tibor bilan, qunt bilan harakat qilish kerak. BMT boshqa sohalar qatorida sog'liqni saqlashda ham hamkorlik qilmoqda. Bu soha mamlakatda eng kam sarmoya qilingan jabha bo'lib kelgan va orqada qolib ketgan. Texnologiyadan tortib tibbiy talablargacha 21. asr me'yorlariga mos kelmaydi. Mamlakatda o'lim hollarining 80% yuqmaydigan kasalliklar bilan bog'liq. Bu juda yuqori ko'rsatkich. Hukumatga qimmatga tushadi, odamlarga qimmatga tushadi. Bu borada uzoq muddatni ko'zlaydigan yangi reja ishlab chiqish kerak. Lekin hozirgi vaziyatni ham tuzatish lozim. Kelasi 15 yilni o'ylab harakat qilasizmi yoki oldingizdagi muammoni ham hal etasizmi? Har ikkisini qila olish lozim. Aholiga sog'liq kerak, aynan hozir. Diagnostika tizimi hozir yaxshilanishi kerak. Eng zarur talablar hozir qondirilishi kerak. Xuddi shunday, salomatlik dori-darmon. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu borada ko'maklashadi. Sog'liqni saqlash vazirligi va bu sohada islohotlar bo'lishini ta'minlovchi komissiya bilan hamkorlikda ishlaydi. BMT uzoq muddatni ko'zlashi foyda, lekin bunga ham befarq emas.
Sizning tizim uzoq muddatga moslangan.
Buning ustun jihati biz hamisha shu yerdamiz. Ayrim sohalarda o'zgarishlar sust, boshqalarida tez. Men BMT vakili sifatida hukumat rejasini tahlil qilib, uning xalqaro talablarga mos bo'lishini ta'minlab, davlat bilan ishlayman. O'zbekiston zimmasidagi xalqaro majburiyatlarga ko'z yuma olmaydi. Bu degani qaror va harakatdan hukumat va xalq birdek manfaatdor bo'lishi kerak.
Support national priorities.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi vakili Helena Fraser bilan suhbatimiz edi. Toshkentdan men Navbahori Mamba. Amerika ovozi.
Bugun 18 oktyabr. O'zbekistonda rasman Samarqand kuni.
18 oktyabr kuni Nyu-Yorkda ilk bor Samarqand shahri kuni bayramona nishonlandi.
Amerika assotsiatsiyasi Samarqand kuni hammalarga
Tadbirni Turkiston Amerika jamiyati rahbari Abdulla Xo'ja tabrik so'zi bilan ochdi. Ba'zi uning 200 ga yaqin ishtirokchilarga ona shaharlari bayramini okeanning bu ortida ham nishonlash imkonini berdi.
Assalomu alaykum. Mani otim Shahzoda. Men 12 yildan beri shu Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapmiz. Bugun 18 oktyabr Samarqand shahrimiz kuni ekan. Mana har faqat Samarqandda nishonlaladik bu bayramni. Endi 12 yildan beri shu yerda yuribmiz. Bu yil birinchi marta AQSh mana bu Qo'shma Shtatlarda nishonlayapmiz. Hammalarni tabriklaymiz chin dildan.
Biz bilamizki, Amerika Qo'shma Shtatlarida bu yerda Nyu-Yorkda juda ham bizni hamjamiyatimiz katta va ayniqsa Samarqand viloyatidan, Samarqand shahridan, qolaversa Samarqandning har bir chetidan bu yerda vakillar bor. Shuning uchun ham bugun Info Accident degan kompaniya barcha samarqandliklarni, qolaversa barcha o'zbekistonliklarni bu yerga, Brooklynga, Nyu-Yorkka yig'ib Samarqand kunini nishonlashga taklif qilishdi.
Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Mani ismi Mukarramxon, Brooklyn shahrida, Nyu-Yorkda istiqomat qilaman. Bugun biz Samarqand kunini nishonlagani Chinoy restoraniga tashrif buyurdik. Keyingi oxirgi yillarda O'zbekistonimizni, ya'ni o'zimizni milliy bayramlarimizni nishonlashimiz yana ham ko'payib bormoqda. Menimcha bu juda ham ajoyib ishlardan biri. Tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Samarqand kuni bois o'zbekistonliklar bir joyda yig'ilganliklardan xabar topgan. AQSh Kongressiga bo'ladigan oraliq saylovlarda ishtirok etayotgan nomzod Naomi Levin ham unumli foydalandi. Nomzod bayramda so'zga chiqib, ovoz berish huquqi bor o'zbekistonliklar jamiyatiga o'zini tanishtirdi. Saylovchilar e'tiborini o'z dasturiga qaratdi.
Thank you so much for all of your support and I look forward to seeing you many more times in the future.
Меня зовут Наоми Левина.
Mening ismim Naomi Levin. Men sizlar yashaydigan 10-distriktdan AQSh Kongressiga nomzodman. Bugun bu yerda Samarqand kunini nishonlayapmiz. O'zbekistonda keng nishonlanadigan ana shunday bayramni O'zbekistonliklar jamiyati bilan birga o'tkazayotganimdan baxtiyorman. O'zimni tanishtirish, kelajakda kongressmen sifatida qilmoqchi bo'lgan ishlarim to'g'risida sizlarga gapirib berish imkoni tug'ilganidan mamnunman. Maqsadim kongressmenlar e'tiborini milliy masalalardan tashqari odamlarni o'ylantirayotgan kundalik muammolarga ham qaratishdir. Kichik bizneslarni qo'llash, ota-onalar, farzandlarning yanada yaxshi ta'lim olishlariga sharoit yaratish va ta'lim sohasini qo'llab-quvvatlash, eng sara maktablarni saqlab qolishga erishishdir. O'zim ham sobiq Sovet ittifoqidan kelgan immigrantlar farzandiman. Shuning uchun o'zimni sizlarning jamiyatingizga yaqin his qilyapman. O'ylaymanki, bu bog'liqlik va aloqalar yanada kuchayadi. Bo'lib o'tadigan ana shu muhim saylovlarda sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringizga umid qilaman. Saylovlar barchamiz uchun katta imkoniyatdir. Men Manhattanda yashayman va u yerda rus tilida so'zlashuvchi juda ko'p do'stlarim, tanishlarim bor. Men yahudiylar va ruslar jamiyatida ham faolman. Bugun ana shunday tanishlarimdan biri meni bu yerga taklif qildi va bundan juda mamnunman, chunki ilk bor o'zbekistonliklar ham jamiyati bilan tanishyapman. Bayram kechasi va bepul ziyofatni asli o'zbekistonlik tadbirkor Info Accident Advertisement kompaniyasi rahbari Maksim Jen tashkil etgan.
Здравствуйте, меня зовут Максим Джен, я сам с
Узбекистана. Ассалому алейкум. Mening ismim Maksim Jen, o'zbekistonlikman, Toshkentdan. Ota-onam esa asli Samarqanddan. Shuning uchun o'zimni samarqandlik his qilaman. Samarqand shahri kuni munosabati bilan bizning kompaniyamiz samarqandliklar, qolaversa barcha o'zbekistonliklar uchun bayram kechasini uyushtirdi. Shu o'rinda kompaniyamiz haqida to'xtalmoqchi edim. Faoliyatimiz qiyin vaziyatga tushgan yurtdoshlarimizga yordam ko'rsatishdan iborat. Xususan turli avtohalokatlar, ko'cha-kuyda noxush hodisalarga uchraganda, qurilish joyida shikast olganda odamlarimizga malakali advokatlarni topishga ko'maklashamiz. Hozirgacha ana shunday noxush vaziyatga tushgan 900 yurtdoshimiz mening kompaniyamga murojaat qilgan. Bu juda jiddiy raqamlar. Shuning uchun ushbu kechani o'tkazishimizda ikki maqsadni ko'zladik. Birinchidan, odamlarga bayram hadya etish. Ikkinchidan, ularning muammolarini yechish.
Это нормально, как бы цифра такая и всем.
Birinchidan, mana shu tadbirning eng asosiy maqsadi barcha o'zbekistonliklarni bitta joyga, demak, yig'ish, ular bilan yaqinroq tanishish va har xil vaziyatlar bo'ladi. Biz barchamiz musofirmiz, shuning uchun agarda yuridik tomondan muammo bo'ladimi, yiqilib tushishimiz bor yoki misol uchun birorta avtoavariya, avtohalokatlar bo'ladimi yoki tibbiyot nuqtai nazaridan yoki ishga joylashish masalasida muammolar bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta kompaniyalarni vakillari shu yerda ular bilan tanishib yaqindan va kontaktlar bilan almashib, ular bilan kelajakda bizni vatandoshlarimiz bemalol ishlasha oladi. Bizni vatandoshlarimiz green card yutgan paytda ba'zi birlari ingliz tilini hatto amerikaliklardan ko'ra ham yaxshi bilishadi. Shunaqalari ham bor. Ba'zi birlari esa bilishmaydi va bu gunoh emas, keyinchalik sekin demak o'rganib ketishlari mumkin, lekin bilmagan paytda o'sha ingliz tilini ularda har xil muammolar paydo bo'lishi mumkin. Bu narsani til bilan bog'liq bo'lgan barier deymiz. Lekin aynan bugungi kompaniyalar bu yerda Samarqand kechasi kuni yig'ilgan kompaniyalarda o'zbek tilida, tojik tilida, rus tilida vakillar ko'p. Shuning uchun til bilan muammo yo'q.
Bayram davomida Ro'yi Zamin, Zohirshoh Jo'rayev va boshqa xushovoz xonandalar, raqs guruhlari, mehmonlar xizmatda bo'ldilar. Tadbir yakunida omadli chipta egalariga lotereyada o'ynalgan qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Ahyoyev.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.